Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Doamnelor și domnilor, bună seara, la microfon Nicu Popescu. Ediției din această seară i-am pus și un subtitlu: România între Scila și Caribda. Dacă e nevoie de deslușire pentru mitologie, puteți citi foarte ușor aventurile lui Ulise pe drumul său de revenire din Troia către Itaca, spre casa lui. Dacă ne uităm astăzi, am putea spune așa: la frontiera de vest a României, chiar la frontieră, se întâmplă lucruri nemai văzute în vremurile curente. La răsărit de frontiera României, nu mai mult de câteva sute de kilometri, se întâmplă iarăși pe teritoriul Europei evenimente pe care probabil nici dumneavoastră, nici noi nu am fi dorit să le vedem vreodată. Adică exod, arme, muniții sau fugă din calea acestor războaie. Încercăm să dezlușim ce pericole pot apărea din Orient spre Europa, ce urcă în centrul Europei pe lângă România, ce se mai întâmplă prin Ucraina de Est, cu invitatul din această seară, domnul colonel în rezervă Ion Petrescu. Bună seara, bine ați revenit la Euroatlantica.
Bună seara și vă mulțumesc frumos pentru invitație. Mă uitam la dumneavoastră și mă întrebam care dintre noi e Scila și care e Caribda.
Noi nu. Pentru că mi-ați adus aminte de Scila și Caribda, pentru cei care nu știu, sunt cele două stânci de o parte și de alta a strâmtorii Messina, strâmtoare pe care amândoi am traversat-o acum 20 de ani fără vreo lună jumate, când mergeam cu distrugătorul, pe atunci așa se numea, Mărășești, la exercițiu NATO din Marea Liguric.
Până la Speția, dar am făcut referire aceasta pentru că și dumneavoastră și eu, dumneavoastră la postul public de radio ca jurnalist freelancer, apărăm adevărul și în seara asta vrem să spunem unele adevăruri.
Și cu ajutorul celor doi colegi aflați în zone apropiate de, hai să le spunem, origini. Dragoș Ciocârlan la Ierusalim, bună seara!
Bună seara!
Și Alexandru Beleaschi la Moscova, bună seara!
Bună seara!
Deci, domnule colonel, subiectul ce se întâmplă în Orientul Mijlociu, situația complicată, cazul Siriei, au fost abordate astăzi și la ședința CSAT.
NATO, pentru că Alianța Nord-Atlantică este cea care ne interesează, deoarece acolo se află și România, se află între Siria și Ucraina. România, ca partea NATO, se află în situația de a fi atentă atât la exodul refugiaților și să spunem lucrurilor pe nume, că până acum peste 400.000 de refugiați de la începutul anului până în momentul în care realizează dumneavoastră emisiunea au trecut în Europa, venind din Orientul Mijlociu cu zvârcolile cunoscute, și în același timp în Ucraina, după cum vedem, s-a pus capacul pe oala care încă fierbe. O mutare de șac genială a lui Vladimir Putin, care a deturnat atenția de la ceea ce acordul Minsk a înghețat în Donbas, la situația din Siria, unde și-a propus cu baza de plecare la atac de la Latakia și Tartus să pună ordine în Siria. Dovadă și solicitarea oficialului sirian în Consiliul de Securitate a ONU ca să se acorde Rusiei dreptul de a ajuta militar Siria pe teritoriul sirian.
Dragoș Ciocârlan, ca om care ești de peste un deceniu în regiunea Orientului Mijlociu, ce crezi, ce pericole pot fi exportate în Europa din această zonă?
Migranții aduc cu ei în Europa problemele lor în primul rând, nu aduc cu ei arme. Europa este plină de arme și Rusia este aproape. Cei săraci caută adăpost și sprijin. Cei puternici, care reprezintă pătura mijlocie, adică micii comercianți, au dolari, au ceva rezerve, dar sunt limitate. Printre migranți s-au infiltrat și elemente jihadiste care vor găsi teren pregătit în Europa. O mică parte din cei naturalizați, dar sunt și cei care au luptat alături de Daesh în Siria și au revenit în Europa. Repet, este vorba de un număr mic. Chiar dacă sunt frustrările migranților pe de o parte și politica umanitară pe de altă parte, problema rămâne aceeași, focarul din Orientul Mijlociu va continua să trimită migranți spre Europa. Migranții pot reprezenta o forță de muncă, dar această forță de muncă nu este calificată. Marea majoritate, ajunși la capătul răbdării și disperării, au luat această cale a Europei. Turcia a început să le facă viața amară și aproape că îi forțează să treacă Mediterana. Nicu?
Mă gândeam când ziceai de Turcia i-a forțat să treacă Mediterana într-un fel sau altul, că deja s-au pus în alertă vecinii bulgari de la sud, în zona Edirne, se pare că sunt mulți deja strânși care doresc să treacă în Grecia sau Bulgaria. Deja au avut o serie de discuții și chiar doresc să intre în greva foamei în zona Edirne, o zonă frumoasă și o fostă capitală a Imperiului Otoman înainte de Istanbul, de 1453. Sasha Belevski, ce mai e prin Ucraina de Est, prin Donbas? Mai sunt oameni care pleacă și de acolo?
Oficial, sunt foarte puține informații despre actuala situație a fluxului de refugiați. Rusia spune că în momentul de față pe teritoriul său se află circa 2000 de ucraineni, dintre care aproximativ 1 milion ar fi refugiați și o parte, aproximativ jumătate din acest milion, sunt oameni care au cerut fie cetățenie rusă, fie drept de muncă, fie licență pentru activități lucrative și așa mai departe, și din acest punct de vedere, făcând o paranteză, Rusia respinge acele acuzații legate de faptul că nu se implică în criza refugiaților, plus afirmă Rusia există pe teritoriul său câteva mii de sirieni refugiați de-a lungul anilor din zona respectivă. În momentul de față, dacă ne referim strict la situația militară din Donbas, este o pauză în care se negociază un acord militar privind retragerea armelor cu calibru sub 100 de milimetri, care nu este prevăzut în acordul Minsk 2, și a aruncătoarelor de mine cu calibru sub 120 de milimetri. Acordul este în lucru în cadrul subgrupei pentru probleme de securitate, despre activitatea căreia, ca de obicei, sunt foarte puține informații. Se așteaptă ca un răspuns, o soluție să fie adusă pe masa liderilor Quartetului Normand cu ocazia întâlnirilor programată la Paris pe 2 octombrie. Un alt motiv pentru această, să zicem, pauză, de altfel liderii Quartetului Normand spun că se respectă în genere armistițiul impus sau intrat în vigoare la 1, încă un armistițiu, deci intrat în vigoare la 1 septembrie, evident cu încălcările de rigoare inevitabile, din două motive, în așteptarea acestui summit al Quartetului Normand și de asemenea în așteptarea participării liderului rus la sesiunea adunării generale ONU, care se va produce săptămâna viitoare, participarea lui Putin, unde prima dată după 10 ani, și în care acesta va veni cu propuneri veritoare inclusiv la Ucraina, dar și la Siria. Deci este un moment de, să spunem, un de stand-by din punct de vedere politic în legătură cu situația din Donbas.
Domnule colonel, revenim la migrația din Orientul Mijlociu spre Europa. Ce implicații credeți că poate avea acest lucru pentru securitatea la nivel continental?
În primul rând că este foarte bine că statele Uniunii Europene, în general, și în mod special cele afectate de acest exod, cu câteva excepții, și-au manifestat o politică umanitară. Sunt oameni necăjiți. Faptul că au existat voci, inclusiv în România, care au spus că sunt teroriști, nimeni nu neagă că pot fi asemenea intenții, dar postul de radio, Radio France, a spus ascultătorilor francezi că cine vine în Franța trebuie să se pună regulii, să fie amprentat, căutat pe calculator și automat, dacă face parte din asemenea organizații, nu are ce căuta într-un asemenea stat democratic. Implicațiile sunt majore din perspectivă economică, dar să nu uităm că Germania a alocat pentru rezolvarea problemei migranților un buget mai mare de 3 ori decât bugetul acordat acum forțelor armate române, ceea ce înseamnă că a existat o viziune a guvernului de la Berlin pentru soluționarea până la finele anului a fluxului estimat de 800.000 de imigranți. Să nu uităm că deja cancelarul german a vorbit cu reprezentanții landurilor relevante din Germania și le-a promis fonduri suplimentare pentru cazarea, primirea și găsirea unor locuri de muncă pentru cei care vin și doresc să se stabilească în Germania. Să spunem lucrurilor pe nume, s-a dorit întinerirea forței de muncă a Germaniei. Acești oameni care vin necăjiți sunt foarte bine informați, sunt tineri, au familii și nu vreau să trăiască în fostele state socialiste, unde știu că există încă o anumită mentalitate, economii care nu sunt prospere și chiar o rezistență a populației care este informată unilateral față de necazul prin care trec milioanele de sirieni. Să nu uităm că 4 milioane de sirieni au fost obligați de războiul izbucnit în 2011 să nu mai calce în Siria, 7,5 milioane de sirieni au fost dislocați în interiorul acestei țări. Este o dramă ce se întâmplă în Siria.
Ați adus vorba, Dragoș.
Cunoști aș mai vrea să adaug ceva despre rolul jucat de Turcia.
Da, te rog.
Care este destul de ambigu. În Turcia mai sunt sute de mii de sirieni care trăiesc în tabere de corturi, în condiții precare, dar viața nu le este în pericol. Ankara face tot posibilul pentru a împinge spre Europa. Turcia nu are nevoie de ei. Aici poate este și o greșeală de viziune la nivel european. Uniunea Europeană ar fi trebuit să-l liniștească pe Erdogan, pe de-o parte, și pe de alta să fie sprijinit aceste populații ca să supraviețuiască. În același timp, vreau să subliniez că refugiat adevărat este cel căruia viața și bunurile îi sunt puse în pericol. Intervenția masivă a Rusiei și Iranului de partea clanului Assad i-a convins pe mulți că problema siriană nu se va rezolva în viitorul apropiat, adică Assad nu va fi debarcat, spre părerea de rău a președintelui Turciei Recep Tayyip Erdogan și a unor foști lideri est-europeni.
Să spunem așa că în acest moment, în Siria, o țară care acum câțiva ani era aproape de dimensiunile României și cu populația apropiată de populația țării noastre.
Adică deci 20,6 milioane de locuitori.
20 de milioane de locuitori pe 200 de mii de kilometri pătrați ca suprafață. La momentul de față sunt trei tabere, toate înarmate. Este tabăra președintelui Assad, este tabăra celor care i s-au opus lui din 2011.
Rebelii moderați.
Și a apărut așa zisul califat, stat islamic din Levant și Irak, sau Siria și Irak, ISIS, SIL, și care se opune celor două. Iar în partea de nord, Alepul a fost afectat, zona de frontieră cu Turcia și foarte mulți, cum spunea și Dragoș, au trecut în Turcia. Se spune că în Istanbul acum ar fi circa 350.000 de sirieni, în Gaziantep 220.000, tot vreo 200.000 în zona Hatay, deci imediat lângă frontiera siriană. Dragoș, cum se simte cum se vede de la Ierusalim ceea ce se întâmplă cu, știu că au fost ajutați inclusiv de izraelieni în momente critice, cetățeni provenind din Siria?
Mii de răniții au ajuns la frontiera cu Israelul. Armata i-a preluat, a existat și funcționează în continuare un spital militar de campanie unde se fac trieri pentru cei cu răni superficiale, primesc îngrijiri la fața locului, ceilalți sunt triați, după cum spuneam, și trimiși la spitalele din Israel. Marea majoritate au fost copii. Sunt mulți care au primit tratament ambulatoriu și s-au întors în Siria.
Aș mai adăuga ceva vis-a-vis de ce a spus dumneavoastră, foarte corect. Recent, zilele trecute, a fost întrebat șeful statului major al Tzahal, forțele de apărare a Israelului, ce părere are de podul aerian creat între Rusia și Siria, și răspunsul a fost unul diplomatic, dar elocvent. Noi nu avem relații inamicale cu Rusia.
Lucrurile au evoluat, o să revenim mai târziu, cred.
Dar hai să spunem acum ca să nu...
Deci premierul Benjamin Netanyahu pleacă peste câteva zile la Moscova, unde se va întâlni cu președintele Rusiei Vladimir Putin. Netanyahu vrea să fie evitată o ciocnire militară accidentală cu forțele ruse în Siria. Nu este nicio exagerare în faptul că amplasarea de trupe rusești în Siria preocupă Israelul. Netanyahu nu se deplasează la Moscova pentru a opri desfășurarea forțelor militare, ci pentru a ajunge la o coordonare. Rusia pregătește infrastructura pentru o bază aeriană cu 1000 de militari și avioane MiG-29, între altele, baterii antiaeriene, blindate, etc. În urmă cu câțiva ani, sistemul antiaerian din Siria reprezenta o problemă pentru aviația militară israeliană. Este important acum pentru Israel să fie evitată vânzarea sistemelor S-300, S-400, sisteme avansate rusești, transferate în Rusia ar putea ajunge și în mâinile miliților șiite libaneze Hezbollah. Netanyahu a vorbit în trecut cu Putin despre această chestiune. Susținerea Moscovei pentru Assad ar putea fi în interesul Moscovei, dar și în interesul Israelului, dacă va duce la stabilitate, este cel mai bun scenariu pentru Israel. Assad controlează Damascul și porturile, iar statul islamic rămâne în est deocamdată.
Ar fi de completat că între timp efectivele pe care ministrul apărării rus le are în vedere pentru Latakia sunt de 1500 de infanteriști marini, iar la Tartus deja au fost debarcate și blindate și echipament militar a căror destinație nu știm.
Da. Alexandru Beleavski, să completăm acest tablou al prezenței Rusiei în zona Orientului Mijlociu, inclusiv prin recenta reuniune de securitate pe care a prezidat-o Rusia, exercițiile pe care le desfășoară în acest moment, chiar dacă ele nu sunt apropiate de noi.
Săptămâna aceasta, la Dushanbe, în capitala Tajikistanului, s-a desfășurat summitul Organizației Tratatului de Securitate Colectivă, patronat de Rusia, la care Putin s-a exprimat în mod explicit și, aș putea spune, să spunem punctual, pe problema siriană, inclusiv pe problema ajutorului militar pe care Rusia îl acordă Siriei. Aici aș începe însă cu o paranteză. Rusia nu recunoaște oficial că are trupe combatante în Siria.
Corect, la fel ca în Ucraina.
Are acolo o bază.
Dar
specialiști militari care îi ajută pe sirieni, îi instruiesc să folosească armamentul rusesc pe care Rusia îl furnizează și nu face un secret din asta, după cum a declarat de mai multe ori Putin și a declarat și Sergei Lavrov, ministrul de externe. Problema care se pune aici este, aș reveni aici de fapt la ceea ce spunea un foarte experimentat diplomat, Lakhdar Brahimi, fostul emisar special pentru internațional al Ligii Arabe pentru Siria, care spunea că în 2011, când a început criza siriană, Occidentul a greșit atunci când a interpretat declarațiile Moscovei că Bashar Assad nu va putea fi răsturnat ca și Muammar Gaddafi în 2 săptămâni sau într-o lună, l-a interpretat ca pe o analiză și nu ca pe o luare de poziție politică, pentru că în acest ultim caz Occidentul ar fi înțeles că este vorba și de o invitație la negocieri, însă toate aceste invitații la negocieri, despre care au apărut foarte multe speculații în ultima vreme, inclusiv din partea lui Marty Ahtisaari, un alt mediator în această criză, poate că actuala criză siriană nu ar fi dus la transformarea Siriei în această groapă neagră a terorismului care este acum. Vladimir Putin a declarat foarte clar că Rusia va continua să acorde Damascului sprijin militar, pentru că, în primul rând, consideră că Bashar Assad este liderul legitim al Siriei și că acest ajutor este destinat, în primul rând, combaterii statului islamic și altor grupări teroriste. Rusia, nefăcând aici distinție între radicalii, să spunem, care țin de statul islamic sau, de pildă, Jabhat al-Nusra, care este, să spunem, o filială al-Qaeda, care la rândul său se luptă cu statul islamic. De asemenea, a spus Vladimir Putin, există necesitatea unirii eforturilor internaționale în cadrul unei așa numite coaliții largi, deci cu participarea Siriei. Și asta e diferența fundamentală de abordare a acestei probleme între Rusia și Statele Unite, în primul rând, americanii conducând în prezent coaliția care efectuează această operațiune militară aeriană în Siria, operațiune pe care Rusia o consideră ineficientă și față de care Sergei Lavrov a declarat astăzi că Rusia nu îi se va alătura.
Okay. Am să vă pun o întrebare la amândoi și apoi comentăm din studio cu domnul colonel Ion Petrescu. Întrebarea este așa: cum se vede de la Ierusalim, respectiv de la Moscova, acest Europa și acest drum al oamenilor și perspectiva de securitate acum? Dragoș.
Perspectiva de securitate naște probleme. În primul rând depinde de modul în care acești migranți vor fi asimilați, de modul în care vor fi monitorizați, pentru că este necesar. Faptul că ei evită țările din estul Europei vine și din teama de a nu fi supravegheați. Se știe foarte bine că și România a avut în trecut o experiență, au fost foarte mulți cetățeni arabi care și-au făcut studiile în România, iar condițiile de atunci au fost stricte și s-a transmis această informație. Evident, criteriul economic este determinant pentru acest flux care se îndreaptă spre țările bogate din Europa.
Beleavski-san, Sasha?
Rusia comentează această situație din două perspective. Cauzele crizei refugiaților, spune Rusia, trebuie căutată în modul în care Statele Unite și Occidentul au abordat în general situația din Orientul Mijlociu, intervențiile din Afganistan, Irak, Libia, Siria și susținerea așa numitelor primăveri arabe transformate în ierni arabe. În ceea ce privește și a doua problemă este cea care se referă strict la situația refugiaților din Europa. Rusia consideră că este vorba de refugiați, în mare parte, mai puțini imigranți, și că Europa, Uniunea Europeană, dă dovadă de lipsă de eficiență în tratarea acestei probleme. Situația, după cum a declarat Ministerul Rus de Extern, a fost lăsată cumva la voie întâmplări, iar crizele care apar în interiorul Uniunii Europene ar putea să creeze riscul ca ea să iasă cu totul de sub control. Pe de altă parte, Rusia consideră că Uniunea Europeană are obligații internaționale din perspectiva dreptului umanitar față de acești oameni și ar trebui să se abordeze mai responsabil.
Mulțumesc foarte mult. Domnule colonel, să ne uităm din ograda noastră la ce se... și față de ce ne-au spus colegii la telefon, ce se întâmplă în proximitatea frontierelor
române. Eu m-aș uita cu bucurie în ograda Ministerului Rus de Externe, care are o mare problemă. Nu-i poate oferi lui Putin, nici măcar la nivel informal, confirmarea unei posibile întâlniri la New York între președintele Federației Ruse și președintele Statelor Unite, pentru că, de fapt, această toată bătaia peștului din Siria este un pretext ca Rusia să se afle în tratative directe cu cel care este la Casa Albă numărul 1. Diplomația rusă a anunțat că singurul lucru pe care nu-l schimbă în politica sa față de Siria este prezența președintului Assad în continuare la putere, dar după discuțiile la nivelul dorit între cei doi șefi de stat, mă refer la președintele rus și președintele american, se poate forma un guvern. În acest guvern pot să intre toate forțele de opoziție, mai puțin organizațiile teroriste, și se pot găsi soluții pentru ca Siria să redevină un stat cu integritate teritorială asigurată, confirmată, o zonă în care să se poată întoarce sirienii care acum, după cum vedem, fug în Europa. Cartea care se joacă în următoarea perioadă este bătălia pentru întâlnirea dintre cei doi. Obama nu vrea să audă, Rusia își dorește această întâlnire.
Da, vorbeam de noi.
Noi suntem în NATO, noi suntem cu parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii și avem convingerea că aceste mișcări istețe ale diplomației ruse vor primi un răspuns adecvat, pragmatic, din partea Departamentului de Stat. În ce privește ministerul nostru de externe, vedem care e echilibru în a gestiona situații care sunt nefirești, cum ați menționat la începutul emisiunii, la granița dintre țara noastră și Ungaria, dar orice furtună trece și știm amândoi de pe Marea Neagră că după furtună iese și soarele.
Da, în strâmtoarea Messina. Care e părerea dumneavoastră? Credeți că subtitlul pe care l-am dat emisiunii în acest moment se justifică?
Da, ați avut o viziune care merită a fi salutată, pentru că dincolo de această zbatere, dincolo de această hulă care există între Scila și Caribda, lucrurile sunt departe de a se liniști. Lumea are nevoie de viziuni clare. Deocamdată, în problema refugiaților, singura viziune clară în Europa cu măsuri pragmatice a dovedit-o cancelarul german, care a redevenit cancelarul Germaniei, nemai fiind cancelarul Europei după această criză puternică, și pe de altă parte observăm că se caută soluții și în ceea ce privește Ucraina de Est, pentru că la întâlnirea de la Paris se va pune problema alegerilor locale și a modului în care va funcționa dezideratul Kremlinului, adică statul federal ucrainean.
Câte o frază de la fiecare. La ce credeți că ne putem aștepta până peste o săptămână, Dragoș Ciocârlan?
Pot să spun doar ce s-a întâmplat astăzi, Nicu. Armata siriană a început să utilizeze noi arme aeriene și terestre furnizate de Rusia, ceea ce arată susținerea pentru Damasc. Și asta preocupă în primul rând administrația americană. Armele sunt eficace pentru ținte precise.
Alexandru Beleaschi de la Moscova.
Nu cred că ne vom putea aștepta la evoluții spectaculoase până la evenimentele politice foarte importante care urmează în perioada următoare. Mă refer la summitul Quartetului Normand și la, sau, în ordine cronologică, evoluțiile din cadrul sau și din marginea sesiunii Adunării Generale ONU și reuniunea Quartetului Normand. Probabil că multe lucruri sunt deja în discuție în culise, probabil că există șansa și unor decizie sau cel puțin a conturării unor canale de rezolvare a acestor probleme. Rămâne să vedem ce se va întâmpla.
Domnule colonel?
Fără întâlnirea dintre Barack Obama și Vladimir Putin, când va fi și dacă va fi, lucrurile vor fi ca și până acum. Ucraina, mai puțin se vorbește despre ea pe Google și pe Twitter, Siria în prim planul atenției generale.
Și la nivel european?
La nivel european este bine că și-au descoperit statele membre necesitatea de a se uita în primul rând la doleanțele cetățenilor din propria țară.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii Euroatlantica cu subiecte de mare actualitate la care și dumneavoastră vrând nevrând sunteți parte, fie că stați în țară, fie că vă doriți sau ați fost de curând ori în estul, ori în vestul continentului. Să mulțumesc și domnului colonel Ion Petrescu, prezent în studio, ca și celor doi colegi, Dragoș Ciocârlan și Alexandru Beleaschi. Nicu Popescu vă dorește audiție plăcută în continuare la Radio România Actualități.